poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Danas ističe rok za primjenu sporazuma o principima formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, koji su 5. augusta potpisali Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Milorad Dodik, profesor Enver Kazaz.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića.
Srbija počela pripremne radove na autoputu Beograd-Sarajevo, u BiH još ništa. Čeka se ratifikacija sporazuma sa Srbijom. Saša Dalipagić, pomoćnik ministra transporta Bosne i Hercegovine.
Znači, sporazum koji nama dostala Srbija, zaista nema nekih puno spornih točaka. Ja očekujem da se to brzo riješi. Vijeć ministra represično i da će se odrediti na potpisnik sporazuma i da će sporazum potpisati možda 2 do 3 mjeseca.
Izjave odlazeće visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, sagovornici Radija Slobodna Evropa, ocjenjuju kao vjerovatnoću da od proširenja Unije ni u narednih 5 godina nema ništa. Vladan Lišanin, Institut za političke studije u Beogradu.
Upravo pokušava da se pozicionira i pripremi za buduće takmičenje za uticaj u ovom delu Evrope sa tim neevropskim akterima na koje se uporno poziva.
A o kineskom uticaju na Zapadnom Balkanu i da li je Kini u interesu članstvo ovih zemalja u Evropskoj uniji, za Radio Slobodna Evropa govori profesor Teokaris Grigoraidis sa Instituta za istočnu Evropu. Prije ovih priča pregled vijesti iz regije i svijeta.
slobodnaevropa.org.
Formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini od suštinske je važnosti za proces evropskih integracija. U tom kontekstu angažovao sam se sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine da ohrabrim političko vodstvo da provedu sporazum od 5. augusta, navodi se u izjavi komesara Evropske unije Johanesa Hana. Naime, rok za primjenu sporazuma o principima formiranja vlasti, koje su potpisali lideri 3 stranke u BiH, ističe danas. Vlast i dalje nije formirana. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za kontratužbu protiv Republike Srpske. Naime, Vlada Republike Srpske je u augustu ove godine tužila Federaciju zbog duga od raspodjele prihoda od indirektnih poreza u vrijednosti od 34,5 miliona maraka. Federacija također uzvraća istom tužbom koja se odnosi na raspodjelu novca od indirektnih poreza. Vojni penzioneri stanari hotela Bristol u Beogradu ponovo su počeli štrajk glađu. Naveli su i da nemaju struju već 18 dana. Ministarstvo odbrane traži od nas da unaprijed potpišemo nešto, a da oni potom odluče šta ćemo dobiti, kazao je Dragan Stojanović ispred stanara. Ministarstvo odbrane Srbije odgovorilo je saopštenjem u kojem navode da stanari Bristola mimo zakona žele stanove. Dobrica Veselinović, jedan od aktivista inicijative Ne davimo Beograd, pozvan je na izdržavanje kazne od 20 dana zatvora, uprkos tome što je ova organizacija platila novčanu kaznu na koju je osuđen. Proglašen je krivim za organizaciju jednog od protesta povodom rušenja u Hercegovačkoj ulici 2016. godine, navodi se u saopćenju inicijative.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U eksploziji bombe u automobilu u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, poginulo je 10, ranjeno preko 40 osoba. Poginula su i 2 vojnika pripadnika NATO snaga, jedan iz Rumunije, drugi iz SAD-a. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan zaprijetio je da će otvoriti granice i dozvoliti sirijskim izbjeglicama da iz Turske krenu prema zapadnim zemljama ako se u Siriji uskoro ne uspostavi sigurna zona o kojoj se pregovara sa SAD-om. Dodao je da Turska ima cilj smjestiti najmanje 1 milijun Sirijaca duž 450 km granice na području gdje će biti formirana sigurna zona, te da je ova zemlja odlučna da sama oformi sigurnu zonu unutar Sirije do kraja mjeseca ako ne bude sporazuma sa SAD-om. Moskva završava pregovore o velikoj razmjeni zarobljenika sa Ukrajinom, što bi moglo da doprinese smanjenju tenzija između dvije zemlje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruska strana teško je pristala na imena koja je Ukrajina tražila da budu razmijenjena, dodao je predsjednik Rusije ne navodeći detalje o imenima zatvorenika. Mlađi brat britanskog premijera Borisa Johnsona, Joe Johnson, podnio je danas ostavku na mjesto ministra u britanskoj vladi i najavio da će podnijeti ostavku i na mjesto zastupnika, navodeći kao razlog sukob između porodične odanosti i nacionalnog interesa. Premijer Velike Britanije Boris Johnson naime pretrpio je više poraza u parlamentu u prethodna 2 dana, kada su parlamentarci izglasali preuzimanje dnevnog reda parlamenta kako bi se usvojio prijedlog zakona koji zabranjuje Brexit bez dogovora. Buduća predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen će utorak predstaviti novi saziv ove institucije. Ranije je uputila poziv zemljama članicama da predlože ravnopravan broj muškaraca i žena. Na listi predloženih komesara ima 12 žena. Europska komisija bi trebala imati 28 komesara, koliko Europska unija ima članica. Međutim, Velika Britanija je odbila da predloži komesara budući da se očekuje da ova država ubrzo napusti Europsku uniju.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Danas ističe rok od principima formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine koji su prije mjesec dana potpisali lideri tri stranke u Bosni i Hercegovini. Dokumentom čijem potpisivanju je prisustvovao i tadašnji šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, predsjednici ove tri stranke su se obavezali da će formirati novi saziv vijeća ministara BiH. Ipak vlasti još nema, analitičari ocjenjuju kako se ovakva situacija mogla i predvidjeti. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Uprkos dokumentu kojeg su potpisali prije mjesec dana Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović, vlast u Bosni i Hercegovini još uvijek nije formirana, razlog je što nije postignut kompromis o godišnjem nacionalnom planu kojeg je od Bosne i Hercegovine zatražio NATO. Slanje tog dokumenta traži stranka Demokratske akcije i njime uslovljava imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH, inače kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Istovremeno, lider te političke opcije Milorad Dodik je, nakon što je na pozivnoj sjednici predsjedništva BiH kao član kolektivnog šefa države povukao prijedlog za imenovanje novog mandatara za sastav vijeća ministara krajem augusta, najavio da će, ako do 5. septembra ne bude imenovan predsjedavajući vijeća ministara, Skupština Republike Srpske odlučivati o povlačenju saglasnosti za formiranje državnih institucija. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa kako se postojeća situacija mogla predvidjeti, jer su, kako navodi profesor na Univerzitetu u Sarajevu Enver Kazas, politički lideri ciljano jedno tehničko pitanje kako je godišnji nacionalni plan pretvorili u strategijsko.
Sukob može trajati kad se gleda raspored snaga u nedogled, pri čemu Dodik ima institucionalne mehanizme da razbuktava krizu za razliku od Komšića i Džaferovića. Niko u Bosni i Hercegovini, čak ni u međunarodnoj zajednici, u ovom trenutku ne može s pouzdanjem reći kako će se kriza završiti. Ja bih rekao da je to ravnoteža nemoći u proizvodnji krize i rekao bih da je to u konačnici krajnje neodgovorno prema građanima Bosne i Hercegovine i sudbini države.
Analitičar Ibrahim Prohić dodaje da postojeći politički akteri u BiH koji žele formirati vlast kradu vrijeme, te da sadašnja situacija odgovara svima. No Prohić ocjenjuje i kako se u Bosni i Hercegovini vodi bitka između Vašingtona i Moskve i objašnjava zbog čega.
Dodik je reterirao u odnosu na stavove i prijetnje od prije nekoliko dana. To reteriranje se desilo nakon sastanka sa ruskim ambasadorom u BiH. Dakle, neke su se stvari desile iza scene o kojima javnost nije obavještena, ali mi možemo pratiti posljedice u ponašanju.
Milorad Dodik se, podsjetimo, sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovim susreo početkom sedmice u Banja Luci kako je izjavio na redovnim konsultacijama. Zbog svega navedenog, profesor Enver Kazas zaključuje kako je očigledno da je Bosna i Hercegovina talac sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Rusije oko njihovih interesnih sfera na Balkanu, te da je Evropska unija nemoćna unutar tog sukoba.
Može se reći da snažna Rusija je u ovom trenutku na prostoru Bosne i Hercegovine u velikoj prednosti. Naprosto ona može da kvari odnose u Bosni i Hercegovini, može da ih diktira, može da zateže dok zapadne zemlje nemaju takav manevarski prostor. Dakle, ključ je, rekao bih, u Moskvi, u Putinovim rukama, a Milorad Dodik tu se pokazuje kao političar koji ne radi za interese Republike Srpske, nego za interese Moskve. Napominjem da je NATO pakt okružio Bosnu i Hercegovinu i Srbiju i potpuno je besmislena inicijativa Milorada Dodika i Beograda da što duže odlože ili spriječe učlanjenje Bosne i Hercegovine i Srbije u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Srbija uskoro počinje građevinske radove na autoputu Beograd-Sarajevo, tačnije svom dijelu autoputa do granice sa Bosnom i Hercegovinom. U Bosni i Hercegovini još ništa. Gdje je problem kod realizacije ovog projekta vrijednog oko 3 milijarde maraka, odnosno 1,5 milijardu eura u Bosni i Hercegovini, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
Pripremni radovi na dionici autoputa Beograd-Sarajevo, koja prolazi kroz Srbiju od Kuzmina do Sremske Rače, gdje je granica sa BiH, u dužini od 18 km su u toku, a već u oktobru trebali bi početi građevinski radovi, tvrde vlasti u Srbiji. Sa druge strane, u BiH nema naznaka kada će početi radovi, jer se čeka ratifikacija međudržavnog sporazuma između BiH i Srbije o izgradnji autoputa i mosta na Rači. Saša Dalipagić, pomoćnik ministra transporta i komunikacija BiH, kaže da je radna grupa koju čine predstavnici nekoliko institucija odradila svoj posao i uputila prijedlog nadležnim institucijama i sada čekaju odgovor kako bi se nastavilo sa daljim procedurama.
I sad mi očekujemo iz Srbije odgovor na taj prijedlog i te će komisija sjesti i usuglasiti taj sporazum. Nacrt sporazuma koji je nama dostavila Srbija zaista nema neki puno spornih točaka. Ja očekujem da se to brzo riješi. Vijeće ministara je predstavljeno i da će se odrediti na potpisnih sporazuma i da se sporazum potpisati možda za 2 do 3 mjeseca sa zavisno od tih procedura.
Sa druge strane, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić tvrdi da savjet ministara BiH koji je u tehničkom mandatu opstruiše ratifikaciju sporazuma sa Srbijom.
Ne postoje prepreke jer je sporazum usaglašen i on je već par puta upućivao taj nacrt sporazuma na savjet ministara kako bi dobio odobrenje da potpiše se sporazum između Srbije i Bosne i Hercegovine. Međutim, već u nekoliko navrata taj sporazum je povlačen sa dnevnog reda, što ne mogu da razumijem.
Nacrtom sporazuma između BiH i Srbije uređuju se osnove saradnje za realizaciju projekta povezivanja Beograda i Sarajeva, odnosno izgradnje trase brze autoceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te izgradnje autoputa od Sarajeva preko Zenice, Tuzli, Brčkog i Bijeljine do granice na Rači, gdje je predviđena izgradnja novog mosta i pripadajućeg graničnog prelaza. Treba istaći i da je BiH izgubila pune 2 godine zbog unutrašnjih prepucavanja oko trase autoputa, a sada, osim ratifikacije sporazuma, problem predstavlja i način finansiranja projekta vrijednog oko 3 milijarde maraka, koji bi prema ranim najavama na određeni način trebala finansirati Republika Turska.
Sad preostaje jedino da nam da Turska način finansiranja. Da li će to finansirati vlada Turske, da li će to finansirati neka turska banka, da li će finansirati neka turska kompanija na bazi koncesije ili da li će to biti grad sredstva ili kredit, sve su neke nedoumice koje još nisu riješene.
Ni tu na istom tragu nisu entitetske vlasti u Republici Srpskoj, čiji resorni ministar Trninić kaže da nikada nije dobio zvaničnu informaciju da Turska želi da finansira taj projekat.
Turski partner je kod nas u kombinaciji, razgovarali smo s njima za izgradnju dijela autoputa od Brčkog preko Bijeljine do Rači. A ne da oni finansiraju, nego turska kompanija pod određenim uslovima, oni su obećali da će to biti prilično povoljni uslovi, da izvrše izgradnju. Za uzvrat je Srbija obećala da će nam pomoći i financijski izgradnja od Bijeljine do Rači.
Jedini formalni dokument između BiH i Turske koji se odnosi na ovaj projekat jeste memorandum o razumijevanju u vezi s izgradnjom autoputa Sarajevo-Beograd, čime se predviđa dinamika procesa puta koji će prolaziti kroz BiH, koji su u maju potpisali predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan i tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u Ankari. Osim zastoja na državnom nivou, mnogo nisu radile ni entitetske vlasti. Iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske su istakli da imaju završenu svu projektnu dokumentaciju za projekat izgradnje brze ceste od Sarajeva preko Pala i Višegrada do granice sa Srbijom, te da slijedi usvajanje plana parcelacije zemljišta i izrada planske dokumentacije za dio autoputa koji prolazi kroz Republiku Srpsku od Bijeljine do granice na Rači. Iz Ministarstva transporta i komunikacija Federacije BiH nismo dobili informacije o aktivnostima koje su sproveli na realizaciji ovog projekta. S obzirom na sve probleme, neizvjesna izgradnja ovog važnog projekta, pogotovo što i dalje nema naznaka o formiranju vlasti u BiH koje traje već skoro godinu dana od opštih izbora. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četvrti po redu okrugli sto u okviru dijaloga predstavnika stranaka vlasti i opozicije o izbornim uslovima na izborima koji će biti održani 2020. godine u Srbiji, održan je u Beogradu. Sastanku nisu prisustvovali predstavnici opozicionog saveza za Srbiju, a jedan od lidera opozicije Zoran Živković napustio je dijalog već poslije 20 minuta. Tema o kojoj se najviše govorilo bilo je finansiranje predizborne kampanje. Razgovor je pratio Ognjen Zorić.
Duže od 3 sata trajali su razgovori predstavnika vlasti i opozicije. Klupe, predviđene za opozicioni blok Saveza Srbiju, ostale su međutim prazne, jer se njihovi predstavnici nisu pojavili, objašnjavajući to nezadovoljstvom načinom na koji je vođen prethodni razgovor 19. avgusta. Lideri opozicije, koji su učestvovali u novoj rundi dijaloga, nisu bili zadovoljni tokom ovog sastanka.
Kada bi se ovako ponašali studenti na ispitu, mislim da bi bili izbačeni iz fakulteta, ne samo oboreni.
Rekao je čelnik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, koji je na kratko izašao iz sale tokom trajanja sastanka. Jovanović je podsjetio da je njegov predlog bilo da se formira neka vrsta prelazne predizborne vlade koju bi činili predstavnici vlasti i opozicije, ali da je to odbijeno uz obrazloženje da u zemlji nema političke krize.
Ne slažem se da ovdje krize nema, jer se kriza ne meri samo u procentima podrške. Mi ne razgovaramo jedni sa drugim, mi režimo i ujedamo se. Neko je došao da bi otišao, SNS je došao da se ni oko čega ne bi dogovorio, a svi drugi manje ili više statiraju.
A sastanak je malo po njegovom početku napustio lider Nove stranke Zoran Živković.
Ovdje nema mogućnosti da se nastavi bilo šta što bi moglo da proizvede neku korist, nešto dobro za građane Srbije.
A nakon sastanka, predstavnik vladajućeg SNS-a Aleksandar Martinović novinarima izjavio da su pokazali dobru volju da razgovaraju i da će se odazvati i narednim pozivima organizatora, ali da je njegov utisak da opoziciji smeta samo to što će Vučić učestvovati na izborima i u kampanji. On je rekao i da se opozicija žali na zakone koji su doneti u vreme kada je upravo deo današnjih opozicionih partija bio na vlasti.
Valjali su im u momentu donošenja. Ne valjaju im sada kada je na vlasti Srpska napredna stranka. Šta se promenilo? Pa promenilo se to što ih narod neće.
Rekao je Martinović, na šta je Vladimir Đurić iz opozicione stranke Moderne Srbije odgovorio da zakoni možda i jesu doneti ranije, u vreme kada je opozicija bila na vlasti, ali da je OEBS dao jasne preporuke šta sa tim zakonima nije u redu. Milan Antonijević, direktor Fondacije za otvoreno društvo, nevladine organizacije koja je jedan od organizatora dijaloga, rekao je da se tokom sastanka razgovaralo o dve teme, pre svega o finansiranju izborne kampanje, u čemu je, kako je istakao, i bilo određenog pomaka.
I obećanja da će i doći do izmjene zakona, ono što očekujemo to je napismeno, određivanje prema zahtjevima i CRTA i transparentnosti i CESID-a. Druga tema medija, iako je naravno izuzetno značajna, nije dobila dovoljno prostora, zašto smo želeli da budemo što konkretnije u ovoj prvoj oblasti.
Antonijević je najavio da će naredni okrugli sto biti održan u ponedjeljak 9. septembra, kada je planirano da se razgovara o biračkim spiskovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Hoće li za mandata nove administracije Evropska unija nastaviti proces proširenja na Zapadni Balkan ili će i sljedećih 5 godina taj proces biti zamrznut? Eksperti za Evropsku uniju i Jugoistočnu Evropu nisu preveliki optimisti kada je riječ o raspoloženju građana Evrope za proširenje i upozoravaju da taj vakum mogu iskoristiti neevropski igrači koji su već osnažili svoj uticaj u ovom regionu. Pripremila Branka Trivić.
Mislim da je ona na taj način ostavila neku vrstu legata nečeg što nije urađeno za vrijeme njenog mandata, a potpuno je druga politika zemalja članica, Francuske i drugih zemalja.
Ovako Igor Bandović, programski menadžer Evropskog fonda za Balkan, komentariše poziv Federike Mogherini, odlazeće šefice diplomatije Evropske unije, da Unija zadrži snažno prisustvo na Zapadnom Balkanu i da pokaže jasan interes da uvede čitav region u svoje članstvo. Izjavu Federike Mogherini, Mladen Lišanin iz Beogradskog instituta za političke studije, čita kao verovatnoću da od proširenja ni u narednih 5 godina neće biti ništa.
Evropska unija, shvatajući da verovatno i za vreme mandata naredne komisije nema ništa od proširenja, upravo pokušava da se pozicionira i pripremi za buduće takmičenje za uticaj u ovom delu Evrope sa tim neevropskim akterima na koje se uporno poziva.
I nemačka kancelarka Angela Merkel, koja doduše za par godina odlazi sa funkcije, poslala je poruku pred 2 nedelje da će Evropa biti istinski ujedinjena tek kad ceo Zapadni Balkan postane njen deo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron posljednjih godina naročito je bio skeptičan u pogledu proširenja. Iako je nedavno posjetio Srbiju i obećao podršku regionu, i tada je, kao i mnogo puta pre, ponovio da najpre Evropska unija mora da se reformiše pa tek onda da nastavi proces proširenja. Igor Bandović podsjeća da se prošle godine, kada je Evropska komisija predložila novu strategiju za Zapadni Balkan i istakla 2025. kao indikativnu godinu mogućeg ulaska Srbije i Crne Gore u Uniju, pojavilo konačno svetlo na kraju tunela.
Ta strategija postala je na neki način mrtvo slovo na papiru, a onda su došli drugi problemi za Evropsku uniju, kao što je Brexit i tako dalje, i mislim da je to nekako sklonjeno u zapećak.
Bandović ocenjuje da postaje sve teže ideju proširenja prodati na Zapadnom Balkanu, što su shvatili i političari u zemljama regiona. Pošto svojim biračima ne mogu lako prodati obećanje da će za nekoliko godina postati građani Evropske unije, okreću se onome što im se lakše može prodati. Mi tu o majci Rusiji, Evroaziji i Kini. Od neširenja Evropske unije na Zapadni Balkan koristi imaju neevropski igrači koji se u regionu pozicioniraju. Rusija i Kina pre svih, kaže Igor Bandović.
Kojoj meri Evropska unija može da ponovo otvori prostor za sebe u ovoj kompeticiji snaga, to ostaje da se vidi. A svakako ta vrsta većini posmatranje sa strane što se događa na Balkanu za Evropsku uniju može da predstavlja veliki problem.
Ono što je poteškoće Evropske unije u kontekstu proširenja, podsjeća Mladen Lišanin, jeste to što Unija kao supranacionalna struktura ne može da odlučuje o tome bez konsenzusa svih svojih članica.
Naročito je to važno kada suprotne stavove od predstavnika tela i organa u okviru Unije imaju predstavnici njenih najmoćnijih država članica, kao što je sada slučaj sa Emmanuelom Macronom. Dakle, mi možemo da čujemo iz komisije i iz saveta snažne reči podrške, načelno govoreći, proširenju, ali istovremeno sasvim drugačiju retoriku iz Pariza, pa i iz Holandije i nekih još drugih moćnih zemalja.
U iščekivanju nove briselske administracije još uvek se zapravo i ne zna da li će uopšte više i postojati pozicija Evropskog komesara za proširenje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Govoreći o neevropskim igračima, pozabavili smo se kineskim uticajem na Zapadnom Balkanu. Kini nije u interesu članstvo zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, kaže za naš radio profesor Teokaris Grigorijadis sa Instituta za istočnu Evropu u Berlinu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Kada je reč o Srbiji, upravo zbog Kosova koje će pre ili kasnije morati da prizna kao uslov za ulazak u Evropsku uniju, ona računa na pomoć Rusije i Kine. Stoga se može desiti kako bude rastao pritisak iz Brisela da se Srbija dodatno okrene Moskvi i Pekingu.
Mislim da je igranje na rusku kartu sve slabiji adut za Srbiju. Rusija je nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog Ukrajine sve zavisnija od Kine. To nije dobra vijest za Srbiju. Ako želi da koristi rusku političku podršku kao adut, treba da ima u vidu tu činjenicu da će se na kraju izbor svesti na dvije opcije, Evropska unija ili Kina, jer su Srbiji i čitavom Zapadnom Balkanu prijeko potrebni veliki infrastrukturni projekti.
Može li Kina u budućnosti da igra tu ulogu umjesto Rusije u Srbiji?
Da, Kina će nastojati da iskoristi priliku u situaciji kada slabe odnosi Rusije i Evropske unije. Zatim, Brisel nije spreman da se odlučnije angažuje na Zapadnom Balkanu. Skepticizam u toj regiji prema evropskim integracijama, kao i lokalnu političku klimu, prije svega stav elita u Srbiji prema Kosovu. Dakle, Peking će upotrijebiti te adute da bi konsolidovao svoje prisustvo na tržištima Zapadnog Balkana. To će u kasnijoj fazi pokušati da iskoristi i politički.
Da li je u interesu Kine članstvo država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji ili je to ne odgovara s obzirom na njeno rastuće ekonomsko prisustvo u ovoj regiji?
Tip kineskih zajmova koje ste pomenuli su u suprotnosti sa evropskim pravilima. Stoga u slučaju članstva balkanskih država u Evropskoj uniji, Kina ne bi imala mogućnost da dominira u ekonomiji te regije kao do sada.
To znači da nije u kineskom interesu ulazak Zapadnog Balkana u EU?
Ne.
Hoće li onda Kina pokušati da spreči članstvo država sa Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji?
I think China cannot afford having too many enemies in global trade. It already has the US.
Mislim da Kina ne može sebi da priušti previše neprijatelja u globalnoj trgovini. Sa Sjedinjenim Američkim Državama je već u trgovinskom ratu. Sumnjam da će se bitnije promijeniti politika Vašingtona prema Pekingu, čak i ako na sljedećim predsjedničkim izborima u Americi pobjedi kandidat Demokratske stranke. Dakle, Kina ne može sebi da dozvoli otvoreni sukob sa Evropskom unijom i SAD-om, koje i dalje čine najveći dio svjetske ekonomije. Peking je svjestan toga i djelovaće oprezno.
Bio je to profesor Teokaris Grigoriadis o kineskom uticaju na Zapadnom Balkanu.
Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko mjeseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi, organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gdje je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
U Zagrebu se naredna dva vikenda održava festival Rujan Fest na kojem će nastupiti i dosta izvođača iz Srbije. Ratni vojni invalidi Zagreba traže da se bojkotuje i zabrani nastup onima koji su, kako tvrde, podržavali srpsku agresiju na Hrvatsku. Organizatori festivala kažu da su zvali one koje je publika voli slušati, a da je sve drugo pitanje muzičkog ukusa. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ratni vojni invalidi Zagreba najavili su bojkot ovogodišnjeg Open Air festivala Rujan Fest u Zagrebu i traže da nadležne institucije, citiramo, zabrane nastup pjevačima koji su za vrijeme velikosrpske agresije pjevali četničke pjesme i iskazivali potporu velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. Broj izvođača iz Srbije je priličan. Seka Aleksić, Dejan Matić, Miroslav Ilić, Željko Joksimović, Bajaga instruktori, ministarke Željko Samardžić i drugi. Oni posebno apostrofiraju Miroslava Ilića. Ilić je, kažu, pjevao četnicima i sijao mržnju i može svirati u Hrvatskoj, dok Thompson u nekim dijelovima Hrvatske već 20 godina ne može svirati. Žale se ratni vojni invalidi okupljeni u nevladinoj udruzi HVIDRA u priopćenju što su ga objavili hrvatski mediji. Priopćenje nije imalo neki poseban odjek u javnosti, a direktor Rujan Festa Darko Tuček ne zvuči kao da se da o njime impresionirati. Zovemo one koje publika traži i nismo nigdje vidjeli da je nekome od njih zabranjen nastup u Hrvatskoj, kaže on u izjavi za naš program.
Mi smo izvođače birali naravno prema preferencijama hrvatske publike. Mi smo izvođače birali od svih onih koji naravno do danas, do dana kad smo mi s njima sklapali ugovore, imaju ili su imali pravo nastupati u Republici Hrvatskoj i nisu bili zabranjeni. Tako da i za sada mi nemamo nikakvu informaciju da je neko od izvođača koje smo izabrali, da mu je zabranjen nastup ili ulazak kao nepoželjna osoba na prostor Republike Hrvatske.
A sve ostalo pitanje je glazbenog ukusa, odlučan je Tuček.
Da, mi nastavimo raditi stvarno festival za sve generacije i sve glazbene ukuse, tako da svako može izabrati, nekoga veseli više, neko manje, nekoga i ljuti, ja i to razumijem, ali jednostavno to je ta širina demokracije i 1991. kad smo se borili, nismo se borili samo za slobodu, borili smo se i za demokraciju i za pravo na odlučivanje naravno i u vlastitoj zemlji, po nekim naravno pravilima kojih se svi nastavimo i danas pridržavati.
Pjevači iz Srbije od Miroslava Ilića nadalje već godinama nastupaju u Hrvatskoj. Svako malo neka veteranska udruga prosvjeduje, pogotovo na Bajagu i Miroslava Ilića, ali svi oni rasprodaju koncerte i to je očito snažniji argument nego veteranski prosvjedi. Uspjeli su jedino na prošlogodišnjim danima pive u Karlovcu da Bajaga otkaže dogovoreni koncert i to pritiskom na lokalne HDZ-ove vlasti jer je ta manifestacija financirana javnim novcem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sada vam su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
Gosti najnovijeg Mosta bili su dva poznata srpska karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić, koji su govorili o situaciji u Srbiji i odnosu vlasti prema njihovim karikaturama. Pored ostalog, bilo je riječi o karakteru režima u Srbiji, kako Vučić reaguje na njihove karikature, da li je opasnije baviti se političkom karikaturom danas ili u vrijeme Miloševića, da li su Koraksić i Petričić na meti tabloida, da li je strah glavni razlog što se relativno mali broj ljudi buni protiv vlasti. Da li se članovi Srpske napredne stranke smiju Koraksićevim i Petričićevim karikaturama? Da li su postupci predstavnika vlasti ponekad toliko smiješni da je karikatura pred njima nemoćna? Kao i o tome koliko će trajati Vučićeva vlast. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o karakteru režima u Srbiji. Naši sagovornici su dva istaknuta karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić. Gospodine Koraksiću, kako biste okarakterisali sadašnji režim u Srbiji?
To je režim koji počiva na lažima. Mislim, kompletno, od početka do kraja. U našoj kratkoj istoriji Srbije imali smo vladara koji je bio autističan, pa onda također imali smo jednog koji je bio opsednut nacijom, a već znamo da nije bio baš naročito obavešten. Onda smo imali jednog narcisa i na kraju imamo jednog koji kuka kako će ga ubiti i on se poistovetio sa Đinđićem. On u stvari nije u nikakvoj opasnosti jer ga službe koje su učestvovali u ubistvu Đinđića čuvaju, jer je on garancija da mogu i da rade i dalje kao za vreme Miloševića. To je pogubno za Srbiju, a to je u stvari takav režim. Ja sam ga opisao kako ja to vidim.
Gospodine Petričiću, kako vi vidite sadašnji režim u Srbiji?
Ja bih se složio sa Koraksićem, sa ovom prvom konstatacijom da je to režim koji počiva na laži. Dodao bih još jednu stvar. Ovo je u dugom nizu godina i decenija, potpuno sam siguran u to, prvi režim koji podrazumeva da je na vlasti mafija. Obično kad govorimo o političarima i raznim vlastima, bilo kod nas, bilo u svetu, pa onda najgora kvalifikacija koja može da se izgovori je to je vlast koja je u vezi sa mafijom ili u vezi sa kriminalom. Kod nas, u ovom slučaju posljednjih 8 godina, imamo direktno mafiju i kriminal na vlasti i mislim da je to uz laž već pomenutu najopasnija situacija koja nas je eto nesrećno snašla.
Gospodine Koraksiću, glavna ličnost vaših karikatura i karikatura gospodina Petričića je Aleksandar Vučić. Kako on reaguje na vaše karikature?
Pa ne znam, jednom jedinom prilikom je on reagovao na moje i na Duletove karikature, a to je, kako se sjećate, kad je napravljena ona čuvena izložba koja je kao trebala da obiđe celu Srbiju, da se pokaže kako mi njega maltretiramo, kako crtamo ono što nije tačno i tako dalje, ali se vrlo brzo ugasilo jer shvatilo se da je to u stvari kontraproduktivno i da bi u stvari napravili sami sebi veću štetu nego korist. Tako da ta izložba na kojoj su bile te inkriminisane karikature Duletove i moje, naglo zaustavljena i od toga više nije bilo ništa. Jednom prilikom bila je potpuno jedna druga priča, to da su njegovi čauši u stvari digli dreku, a ne on, u vezi jedne karikature, onaj čuveni Martinović koji u Skupštini drži banku stalno i drugi, ne mogu sad sjetiti njegovog imena, ali mislim oni su bili na karikaturama kako ih drži Hitler i Mussolini i to je diglo čitavu frku, a Vučić nije bio u zemlji pa su mu to preneli, preneli su mu da sam ga ja nacrtao kao Hitlera. I onda je reagovao na to, onda kad je posle došao u Srbiju i kad je video tu karikaturu, onda je izjavio da on nije Hitler, da ga ja nisam nacrtao. Priznao je da nije Hitler, eto to je mislim čitava priča o tome.
Gospodine Petričiću, kakva su vaša iskustva? Da li je Vučić reagovao na neke vaše karikature ili slao neke poruke?
Ne, nikada lično i nikada direktno, ali kao što Korak seče, on to pokušava perfidno i prevarantski da radi preko svoje garde kojom se okružio i koja to radi umjesto njega. S tim što ja pet para ne dajem za to da li je on lično reagovao ili neko od njegovih, jer niko od njegovih ne bi reagovao bez njegovog aminovanja. S trećih nekih izvora saznajem da on, to i to se zna, da on prati kompletno štampu, televiziju, karikature naravno. Ima naravno u pogledu karikature jedan ozbiljan problem i to nije samo njegov problem, nego generalno problem svih vladara i diktatora. Jako teško i retko se odlučuju da nasrnu na karikaturu. Lakše mu je da nasrne na novinara, na istraživačkog novinara koji izlazi u javnost sa konkretnim ciframa, brojkama i razotkriva laž u korenu. To mu je lakše, onda napada direktno čoveka koji vrlo ozbiljno može da ga ugrozi. Karikatura je uvek u političkim krugovima, a i generalno u društvima i među čitalacima, među publikom, imala jedan prizvuk zabave, prizvuk dizanja duha preko smeha i u tom smislu, ja sam to svojevremeno čak negdje rekao, karikaturisti su često imali ulogu dvorske budale, ajde malo da zasmejemo narod, pa će narod to lakše da primi. Naravno, to se odnosilo na neka prošla vremena. Sada smo u situaciji posljednjih 8 godina da karikatura, kojom se i ja bavim, i Koraks, je mnogo više nego sredstvo za izazivanje smeha. Karikatura je tu da ukaže vrlo konkretno na to šta ova vlast radi. Pokušat ću da ne bude mnogo dugačak. Jednostavno svedoci smo u celom svetu, pa i kod nas, da se bezočno i beskrupulozno falsifikuje istorija i bliža i dalje istorija. I to svi rade, od američkog predsjednika do ruskog, do francuskog, engleskog i naravno ovog našeg. Jedno stravično, beskrupulozno laganje, muljanje i falsifikovanje istorije. Ja sam zaključio da je sve to jako lako i moguće uraditi, očigledno čim to rade, na bazi knjiga i tekstova, čak i vrlo konkretnih tekstova sa sve ciframa iz arhiva sa brojkama. Ali tu vrstu falsifikata je gotovo nemoguće uraditi sa karikaturom. Tako da politička karikatura ostaje kao nešto što će teško moći da bude podložno manipulacijama u smislu falsifikata, šminke i tako dalje. I u tom smislu verujem da je karikatura dosta značajan medij u ovom trenutku.
Gospodine Koraksiću, da li je bilo opasnije baviti se antirežimskom karikaturom u vreme Miloševića ili danas?
Pa kako da vam kažem, mislim ja sam pregurao to preko glave od prvog trenutka, sam se borio protiv Miloševića kad se on pojavio od one njegove čuvene rečenice da narod ne sme nikuda bije. Ja sam tada imao problema, velikih problema, zaista ja sam izbačen na ulicu 93. godine iz moje redakcije gdje sam bio 25 godina urednik karikature i tako dalje.
To su bile Večernje novosti, jel tako? Večernje novosti.
Jeste, Večernje novosti, izbačen sam iz Večernje novosti i tako dalje. Ja sam bio na crnoj listi, nisam imao nigde pristupa, nigde nisam mogao da održim izložbu i tako dalje. Mislim, to je sad već stara priča, ali zaista sam držao stalno glavu u torbi. Najveća u stvari opasnost ja sam imao od onih aktera preko Drine, tako da kažem. Ta strana oko Mladića, oko Karadžića, oni su najviše reagovali i ja sam dobio telefonske pozive, direktne pretnje, pisma i tako dalje, skaradna i tako razna, sa pretećim sadržajem i telefonskim upozorenjima i tako dalje, ali uglavnom Milošević je ćutao. Ja sam shvatio o čemu se radi tek kada je Milošević pao i kada me Milutinović pozvao na kafu da mi objasni da Milošević se nije uopšte bavio mojom karikaturom, da nije u stvari razumevao te karikature, nije bilo mu to, kako da kažem, u opisu posla, da se najviše bunio zašto ja crtam Miru tako kao debelu i zašto crtam cvet u kosi kad ona taj cvet ne nosi više. Eto, to su bile jedine primjedbe. A inače, vaša koleginica i naša koleginica Mekina, koja je radila za Mladinu, napravila je veliki intervju sa Miro Marković, koja je već tada bila u Moskvi, i pitala za mene. Onda je ona rekla da sam ja najgori karikaturista na svetu. I ja sam u stvari tad shvatio u kakvoj sam ja opasnosti bio.
Poštovani slušalci, pratite Most Radio Slobodna Evropa, u kome dva poznata srpska karikaturista, Predrag Koraksić i Dušan Petričić, govore o karakteru režima u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Petričiću, da li je opasnije bilo baviti se antirežimskom karikaturom u vreme Miloševića ili danas?
Koraksov odgovor je mnogo relevantniji i precizniji. Koraks je sve to vreme Miloševićeve vlasti proveo u Beogradu, u Srbiji, u sve te opasnosti koje su se lomile oko njega i preko njega. Ja sam, sticajem okolnosti, proveo 20 godina u Kanadi u tim najžešćim vremenima. I nisam radio jedno vreme, jedan duži period nisam radio za naše novine iz Kanade. Radio sam za kanadske novine, radio sam za američke novine i tu i tamo mnogo ređe sam se bavio za kanadski Toronto Star temama kao što je Milošević i naša situacija. Tek sam negde u vreme demokratske vlasti počeo ponovo da radim prvo iz Kanade i Toronto, a onda kad sam se vratio iz Toronto u Beograd, nastavio sam da radim prvo za politiku, iz koje sam izbačen zbog karikatura o Vučiću, pa sam prešao u Nine. Tako da ne mogu da poredim to vreme, mogu samo da kažem da se meni čini u sve opasnosti koje to vreme Milošević je nosilo i kojih je Korak sigurno svestan gde je glava visila o koncu, da je sa jedne druge tačke gledišta. A to je gledište koje se odnosi na mentalno stanje nacije i svih profesija unutar te nacije, da je mnogo teže, mnogo gore i deluje mnogo beznadežnije nego u vreme Miloševića. Tada je još postojala neka ideja i neka svest o tome da će se stvari promeniti. Sada stvari postaju, mnogo smo ozbiljno zabrazdili i element depresije je sve prisutniji kod naših ljudi.
Gospodine Koraksiću, da li ste vi danas na meti tabloida?
Ne. Kao i za vreme Miloševića, tabloidi ćute, političari ćute, niko ne reaguje, tu nema nikakve reakcije. Znate šta, taj sklop mentalni nema smisla za humor. I oni znaju sigurno kada bi se upustili u tako nešto da mi bi dali mnogo veći šlagvort da im duplo uzvratim. Znate, to se u stvari i desilo sa ovom karikaturom o kojoj sam pričao. Ja sam napravio odmah drugu karikaturu gde ih Hitler i Mussolini drži, a oni su se upiškili obojica. Prema tome oni uglavnom ćute, ne reaguju. Što se tiče toga, ja nemam nikakvih problema.
Gospodine Petričiću, da li ste vi bili na meti tabloida?
Ne, oprilike u istoj meri kao i Koraks, nema toga. Tu i tamo promakne po neki tweet koji neko od Vučićevih čauša pusti, kao na primjer čuveni Krle, prepametni Krle, ili tako neko pusti neki tweet, ali nikakvih ozbiljnih napada od strane tabloida nije bilo.
Gospodine Petričiću, da li nedeljnik NIN, koji objavljuje vaše karikature, ima problema s vlašću?
Nedeljnik NIN ima problema sa vlašću očiglednih i sa mojim karikaturama i bez mojih karikatura. Oni su jednostavno otvoreno i izrazito antirežimska novina, nažalost jedna od retkih i nažalost u malom tiražu. Moje karikature definitivno očigledno učestvuju u toj nemilosti kojoj je izložen
Nin, ali su oni hrabro, jako hrabro drže i ja to kad god imam priliku izgovorim. Biti dobar politički karikaturista jeste u dobroj meri zasluga karikaturiste i njegovog talenta, profesionalnosti, pameti i tako dalje, ali nema dobrog političkog karikaturiste bez dobrog urednika novine ili nekog drugog medija u kojem se te karikature objavljuju. Bez dobrog i hrabrog urednika nema političke karikature.
Gospodine Koraksiću, da li vlast vrši pritisak na Dnevnik Danas u kojem vi objavljujete vaše karikature?
Pa sigurno da je Dnevnik Danas je u najmilostici, uvek se napadaju, ne samo ja, mene uglavnom ne diraju, ali urednike i komentatore koji rade za list Danas, naravno, da napadaju. Naravno je Draža Petrović napadan permanentno. Stvar je u tome što, recimo, list Danas ne može da dobije oglas i nije u istom problemu. Postoje, kako da kažem, propisi kome se može dati oglas, tako da to sve ide iz jedne kancelarije, a zna se čija je ta kancelarija. Tako da je to sve tako upakovano da vi jedva opstajete. Sa tim malim tiražom imamo veliki uticaj koji nam čak i režimski akteri priznaju, jer zašto bi nas napadali ako nemamo uticaja, iako imamo taj mali tiraž.
Gospodine Petričiću, kako gledate na nedavni Vučićev tekst u Politici u kome je on poručio da prezire elitu?
Jedan od vrlo izraženih segmenata Vučićeve politike, pogubne politike ove vlasti, je jedan stravičan, agresivan, ničim omeđen napad na intelektualnu elitu, na akademsku elitu, na fakultete, na obrazovanje generalno. Jer je stvar veoma jednostavna. Što više obrazovanog, prosvećenog i kulturnog sveta imaš oko sebe, manje su ti šanse da možeš takvu neomeđenu i prevarantsku vlast da održavaš. Njegov zadatak, njegov cilj, njegove namere od početka u posljednjih 8 godina njegove vlasti su meni od samog početka jasne. Mislim da je on sebi dao u mandat da dokaže i srpskom narodu, a i srpskoj intelektualnoj eliti da su idioti, da je on pametniji od svih i da će nam smrsiti konce. I on to uporno radi sa vrlo jasnim i preciznim ciljem. Zato je dao takav tekst u novine.
Gospodine Koraksiću, po vama, zašto je Vučić izjavio da, odnosno napisao u tom tekstu u Politici, da prezire elitu?
Ja nisam čitao taj tekst, pravo da vam kažem, u posle vreme ja izbjegavam, prosto sklonim se toga. Znate šta, ni naše karikature ne bi bile tako dobre da oni ne prave te gomile gluposti. Ja ne znam da li postoji možda ovdje na Balkanu, možda ima neka druga zemlja, ali ovo je prava zemlja za političko karikaturistu koji ozbiljno radi svoj posao. Dakle, da nema njih, ne bi bilo ni nas.
Gospodine Petričiću, mislite li vi da prevelik broj intelektualaca danas čuti, odnosno ponašaju se kao da ne vide u kakvom režimu žive?
Naravno da vidim, i to je jedna od mojih ličnih velikih tuga i razočarenja. I ja sam, kako vreme prolazi, sve skloniji da verujem da je za opstanak Vučića na vlasti mnogo važnije ćutanje ogromnog broja prosvećenih, obrazovanih ljudi, intelektualaca, građana, koji se prave ludi iz ovog ili onog razloga. Ja sam odavno rekao da u Srbiji postoje oni koji su za Vučića i postoji jedna ogromna većina ljudi koji su se ili odrekli pameti ili morala. I mislim da je moral tu u velikoj meri važan za ovo ćutanje, odnosno nedostatak morala. Jednostavno, u svim profesijama, pa i u ovoj našoj novinarskoj profesiji, znači i novinarska profesija, znači mediji, i profesija profesora na fakultetima, znači obrazovnog kadra, kada vi dozvolite da nemoral počinje da utiče na vaše ponašanje, da je to posljednji trenutak i beđava odneo šalu. I zato sam užasno, ajde da ne kažem samo razočaran, nego i tužan.
Gospodine Koraksiću, po vama, zašto tako veliki broj intelektualaca ćuti i okreće glavu i pravi se da ne vidi to što se dešava?
Pa znate šta, pa evo vidite ovaj primjer ovog genija matematičkog koji je bio samo oduševljen što ga je primio eto predsjednik, koji izjavio da bi on mogao da mu bude sin i tako dalje. Mislim, to je čovjek koji sedi u nekom podrumu, rešava matematičke probleme, matematički genije koji ima više citata u tim prestižnim časopisima matematičkim nego cela Srpska akademija. Ali eto, to je paradoks jedan, to je neverovatno da on pristane da bude tako izmanipulisan, jer on u stvari ne zna izvan svog podruma šta se ovde dešava. Eto, to je jedan očigledan primer kako u stvari intelektualci gledaju na čitavu ovu stvar, naravno ne svi, a ima tu i drugih raznih, imaju svoje sinekure, imaju svoje plate i tako dalje, položaje, i čekaju da odu u penziju pa će onda da napuste ovu čitavu priču.
Gospodine Petričiću, a da li vlada strah u Srbiji? Da li je to razlog što relativno mali broj ljudi diže glas protiv režima?
Strah sasvim sigurno ima ulogu u svemu ovome. S tim što verujem da je strah u ovom pitanju pre svega fokusiran na mogućnost gubljenja posla i mogućnosti izdržavanja sopstvene porodice, dece, njihove budućnosti i tako dalje. I da je to najjače prisutan strah. Naravno, ne treba zaboraviti ni unutrašnjost Srbije. Mi ipak manje više pričamo o onome što znamo i vidimo u Beogradu, u metropoli. U unutrašnjosti Srbije strah je još prisutniji i hrabrost pojedinaca koji dignu svoj glas protiv režima ima mnogo veći značaj nego u Beogradu. Jer su tamo strahovi fokusirani ne samo na gubitak posla ili bruku kojoj vlast izlaže pojedince, nego bogami i na strah od fizičkog nasilja ili gubitka života ili zdravlja. Čuli smo milion puta čuvenim crnim džipovima sa crnim staklima koje u pojedinim situacijama pred izbore ili za vreme izbora kruže po malim lokalnim mestima. Znate, u lokalnim mestima svi svakog znaju. I tačno se zna ko je na kojoj strani, ko će za koga da glasa, a ko neće, izađe na izbore. I kada vi u jednoj maloj sredini vidite grupu od 30 ljudi koji izađe na ulicu i demonstrira protiv Vučića, ja skidam kapu i kažem, ovo je prava stvar. I ako će nešto izvući ovaj narod i ovu situaciju iz pošasti koja ga je našla, to su tako hrabri ljudi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radio Slobodna Evropa u kome dva poznata srpska karikaturista Predrag Koraksić i Dušan Petričić govore o karakteru režima u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Koraksiću, mislite li vi da u Srbiji vlada strah i da je to razlog što se ljudi boje da dignu glas protiv režima?
Pa znate šta, nije samo u pitanju strah, u pitanju je jedna totalna neobaveštenost. Ja sam sticajem okolnosti bio 15 dana u jednoj banji dole na jugu Srbije, to je Ribarska banja. To je fantastična banja, mislim, sve uslovi su divni. Verujte da ja nisam mogao da vidim na televiziji ni jednu drugu televiziju sem dve ruske televizije, Pink, RTS 1 i RTS 2 i jedan sportski kanal. Ništa drugo. Na televiziji nemate ništa drugo. Ja ne znam, ako ljudi nemaju kompjuter, ako nemaju takvu mogućnost da se obaveste, oni ništa ne znaju, stalno i kljukaju jednim istim lažima. I naravno, tako u jednoj sredini, kako ćete sad i da očekujete da neko se seti i da promeni svoje mišljenje?
Gospodine Petričiću, kad govorimo o intelektualcima i o čutanju, zar nije kompromitujuće za Beogradski univerzitet da nije u stanju da donese odluku da je doktorat Siniše Malog plagijat, iako je to očigledno? Čega se oni toliko boje?
Boje se da ne izgube svoje pozicije, da ne izgube šansu za napredovanje u pozicijama. Naravno da je to sramota, da niko nije digao glas protiv vrlo konkretnih i jasnih dokaza da je Siniša Mali, i ne samo on, još nekoliko njih, plagirao taj doktorat. Ono što je cinizam poslednje vrste, to je da se pre nekoliko dana na televiziji pojavi predsjednik sa ministrom Šarčevićem i Sinišom Malim, koji je, ako ništa drugo, a vidimo šta drugo se radi sa financijama, ukrao doktorat, da oni zajedno sa Vučićem razgovaraju sa jednim profesorom kome nude da jednostavno eto nešto urade na temu njegovog povratka i korišćenja njegove reputacije, ne bili Beogradski univerzitet jeli skočio na toj šangajskoj listi. Dakle, dogod se u mnogo većem broju situacija na Beogradskom univerzitetu ne popravi, u mnogo većem broju slučajeva ljudi koji će da podržavaju svoje kolege, dotle ćemo imati takvu situaciju.
Gospodine Koraksiću, po vama, zašto Beogradski univerzitet nije u stanju da proglasi plagijat plagijatom, nego ćute?
To je oportunizam koji je na svakom koraku. Svi se boje da izgube svoje pozicije. Kažem, čekaju penziju i da pobegnu sa poprišta. Eto, to je, mislim, ne znam koji bi drugi razlog bio. Naravno, nedostatak morala.
Gospodine Petričiću, da li su pojedini potezi vlasti toliko komični i karikaturalni da pomislite da nema potrebe da se njima bavite jer su sami po sebi kompromitujući, pa nema potrebe se pravi karikatura?
Naravno, to je korak za, o tome smo nebrojeno puta pričali, da potezi vlasti, ne povremeni, nego konstantni, stalni, svakodnevni, i to svakodnevno po ne jednom ili dva puta, nego 10 puta, povlače poteze, izgovaraju gluposti, izgovaraju laži, izgovaraju potpuno somnabulne rečenice, koje same po sebi do te mere predstavljaju karikaturu i iskarikirano razmišljanje nečega što bi trebalo da bude vlast, da se ja zaista veoma često nađem u situaciji da imam problem kako da nadgradim jednu tako očiglednu budalaštinu, ne bih li od nje napravio karikaturu, odnosno još veću budalaštinu, jer karikatura se bavi, sama reč je, kaže, jel, preterivanjem. Vi morate malo da zaoštrite situaciju u kojom se bavite da biste napravili smešnu, aktivnu, agresivnu karikaturu. Kako to uraditi kada je već predložak za tu karikaturu do te mere apsurdan i idiotski? Eto, to je veliki problem.
Gospodine Koraksiću, da li se i vama dešava da odustajete od karikature,
naravno,
jer je događaj?
Naravno, koliko puta mi se desilo, zaista nisam u stanju da prevaziđem. Takve situacije su same po sebi toliko smešne da ja zaista, i ako radim godinama ovakvu vrstu karikatura, ja nisam bio u stanju da prevaziđem tu glupost. Mislim, da napravim još smešniju stvar nego što je ona sama po sebi. To je stalni problem, bar ovde na ovom terenu gde mi živimo.
Gospodine Petričiću, šta mislite, kako članovi Srpske napredne stranke reaguju na vaše karikature? Da li ih krišom gledaju, smeju se, pa onda idu da glasaju za Vučića?
Ja mogu da kažem da mislim da je to tako, ali ne samo to. Ja sam čuo iz nekih izvora, iz nekih ljudi koji ponegde imaju neki kontakt sa osobama iz Srpske napredne stranke, da oni i te kako pažljivo i pomno prate i Koraksove i moje karikature. E sad, i smeju im se tajno, naravno, ne daj Bože da ih gazda vidi da se smeju, onda su zapečatili svoju sudbinu, ali to samo znači da se kuća i temelj na kojoj Vučić i njegova neposredna okolina grade svoju poziciju i te kako drži na tankim i vrlo labavim nogama, uprkos činjenici da svi vidimo do koje mere je on razvio tu mrežu i pipke koje je pustio po celoj Srbiji. Činjenica je da je to u suštini vrlo slaba mreža i vrlo slabi temelji i ja očekujem da će se prvom prilikom, a ne znam kad će to biti, možda bude za godinu dana, možda bude za 10 godina, prvom prilikom kada se dogodi neki neočekivani ključni poremećaj na političkoj sceni, da će se ta njihova kuća srušiti u paramparčad. Zašto? Zato što se bazira ni na čemu, na laži i gluposti.
Gospodine Koraksiću, mislite li vi da se članovi Srpske napredne stranke tajno smeju vašim karikaturama?
Ja ne znam, nemam takve informacije, pretpostavljam da da. Ali sam imao recimo jednu informaciju kada je Milutinoviću još trajao mandat pre nego što su ga poslali u Hag. On je mene pozvao na kafu i mi smo jedno s 2 sata pričali i tome ja sam ga baš to što vi sada mene pitate pitao. Kako oni reaguju na te moje karikature, naravno objasnio mi kako reaguje Milošević i tako dalje, ali on kaže da su ovi uzimali recimo primerke naše borbe koja je tada izlazila, pa onda pre nego što neko dođe u kancelariju oni mu stave tu borbu sa karikaturom, našu borbu u ladicu, da kad on otvori da vidi tu svoju karikaturu. To su jedan drugom podmetali ili u skupštini na onim stolovima jedni drugima su to podmetali da bi videli kakve su to reakcije. To znam pouzdano, to mi je Milutinović o tome govorio.
I na kraju, gospodine Koraksiću, verujete li da ćete dočekati da Vučić ode sa vlasti kao što ste dočekali kraj Miloševićeve vlasti?
Voleo bi da se to desi što pre, da ja to doživim, ali vidjet ćemo, što bi rekli Hrvati, bumo videli, jel? Ta ogromna količina laži, to se napuvava, to raste, to buja, to je neverovatno, to mora da eksplodira. Mislim, to je prosto jedna zakonomernost, nema drugog izlaza iz ovoga, to će se na taj način završiti.
Gospodine Petričiću?
koliko god u pojedinim trenucima sam pesimista i uhvati me loša volja i depresija, duboko verujem da ću doživeti da mu vidim leđa. Da li će to biti sada ili za koju godinu, ne znam, ali hoću da verujem da ta količina pokvarenost, laži i prevaranstva ne može predugo da opstane.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Petričiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Koraksiću.
Hvala, živjeli prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istaknuta srpska karikaturista Dušan Petričić i Predrag Koraksić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.